morgen alle sammen, så flott å se dere. Håper dere har en fin dag. Og som det ble sagt innledningsvis, så er det ikke lenge før vi gjør oss til Kristiansandboere og flytter fra Lyngdal og skal bli en del av menigheten her. Og det gleder vi oss veldig til å få lov til å få muligheten til. Det setter vi stor pris på. Så takk for det. I dag så er tema inkluderende menighet. Og bare for å si det neste gang, at det er et stort tema, fordi der kan du snakke om strategier, du kan snakke om struktur, du kan snakke om visjoner og hvordan både utvikle og fortsette å skape og være en inkluderende menighet. Så her er det utrolig mye en kunne ta tak i, fordi det er et stort tema som fortjener utrolig mye plass, for det er et veldig, veldig viktig tema, virkelig. Og likevel da, så tenker jeg at inni alt vi kunne snakket om, så finnes det noe som er så sentralt i det å være inkluderende, at om ikke det er sånn med oss, at vi har det på plass, at det blir en del av det å være menighet, og det blir en del av den kulturen vi ønsker å ha. Hvis ikke det er på plass, så hjelper det oss heller ingenting, alle timene, all energien, all kraften, de gode strategiene, strukturen, gudstjenestene, visjonene, hvor gode de enn er. Fordi det er noe som er i sentrum, og det er hele utspring, og det er grunnvoll for hva det vil si å være en inkluderende menighet. Så du kan snakke om å være inkluderende, du kan jobbe mer inkluderende, du kan ha verdens beste visjon, verdens beste gudstjeneste, og allikevel ikke være inkluderende. Hvis ikke dette er sentralt og er på plass i menigheten. Først litt personlig. Fordi jeg har vokst opp på Bryne, og det hører dere sikkert på dialekten. Jeg har en veldig avsleven dialekt, og det skal dere være veldig glad for. Fordi i Lyngdal, når jeg begynte der for en del år tilbake, det er 12 år siden, så var det en del som sa at de ikke forstod helt hva jeg sa, så min dialekt er avsleven. Og det vet jeg når jeg kom til Bryne, så sier de, har du blitt helt sørlending, du? Men det har jeg jo ikke, for det hører dere at jeg ikke er. Men jeg er vokst opp på Bryne, og når jeg var opp til jeg var 7 år, så visste jeg ingenting om hva menighet var for noe. Jeg er ikke vokst opp i noe kristenhjem. Vi hadde ikke barnebibel, vi hadde ingen barnebønn, vi hadde ingenting av de tingene hjemme hos oss i det hele tatt. Og det er faktisk første gang jeg er 7 år at jeg får en type kontakt med menighet og hva menighet er for noe. Fordi bror min, som heter Roy Gjelling, som er pastor i Andersund, han og noen venner hadde begynt å gå i misjonskirke på Bryne, og derfor så inviterte de meg med på det som kalles for basar. Er det noen som, mange her vet hva basar er? Men hvis du spoler tilbake en del år, så hang det sånn flettet, eller heklet teppe på veggene. Det husker jeg fra den dagen. Jeg husker også de hadde noen sånn tretog, som du kunne koble på hverandre som du kjørte. Så husker jeg de hadde utrolig gode hjemmelagte boller, utrolig god rød saft. Det er det jeg husker fra den dagen. Men det er kun én grunn til hvorfor jeg husker den dagen, og jeg husker de tingene. Og det har ingenting med de tingene å gjøre. Men det har meg en dame som heter Alvhild, som valgte å gå de skritt over det gulvet inn i misjonskirken når jeg var der for første gang. En litt for skremt gutt som så på alt dette som skjedde. Og Alvhild, hun valgte å komme bort. Hun gikk fra sin gjeng, fra sine venner, og bøy bort til den 7-åringen, bøyde seg ned, og så legger hun hånden på skulderen min, og så sier hun, det var en kjekk kar. Hva hette du? Og jeg husker ikke helt hva jeg tenkte, og jeg ble bare tatt helt på senga, og jeg tror jeg ble litt sånn struck og forelsket i det øyeblikket. Det høres rart, du kan bli forelsket i en litt eldre dame da, sant? Men hun var utrolig pen, husker jeg, for hun hadde fint hår og gullørret oppe der, og flott pels på seg. Nå er det ikke det lov å si da, men på den tiden så var det lov å gå med pels. Og Alvhild, det som hun gjorde da, det var at hun skapte noe inni meg som ikke jeg visste hva det var for noe, men det jeg visste, og det jeg kjente, det gjorde noe med meg, sånn at når jeg gikk ut den døren den dagen der, så sprang jeg hele veien, og det er ganske langt fra misjonskirken til å begynne helt hjem til der som jeg bodde, men jeg sprang hele veien hjem, nesten som en gaselle, så vidt touchet den i bakken. Så glad var jeg. Og det er så rart at en 7 år gammel gutt kan bli så glad av å treffe litt sånn eldre, flotte, det var ikke eldre damer, men det var eldre enn meg. Men jeg kom hjem, så sprang jeg opp trappene, sprang opp til mor, så fortalte jeg om en ting. Og det var om Alvhild. Så hadde jeg bøyd seg ned, lagt hånda på skulderen min, sett meg inn i øynene og sa, det var en flotte kar. Hva hette du? Og på mange måter da, selv om jeg ikke forstod det som 7-åring, så var det Alvhild gjorde, fordi jeg ikke vokste med noen kristen hjem, som jeg sa, men fra den dagen da, hver gang jeg gikk forbi misjonskirken, så tenkte jeg positivt om den plassen. Hver gang jeg var i en diskusjon, eller noen sa noe negativt om kristen og Jesus og alt sånt, så stemte ikke det for meg. Hver gang det kom opp det tema, eller jeg hørte noe om Jesus og det var menighet, så var det en positiv tanke. Ene alene, fordi Alvhild valgte å gå ut fra sin gjeng, ta skritt over gulvet, bøye seg ned og se en ny som var der for første gang. Og det Alvhild gjorde, hun la igjen et visittkort, et frø fra Gud i mitt hjerte. Og det skulle gå 10 år før jeg begynte å gå sånn skikkelig fast. Jeg var innom misjonskirken litt sånn av og til, men når jeg var 17 år gammel, og så var jeg i et annet miljø på Bryne, og det var mye festing, og det var mye drikking, og det var mye herring, og mye tull. Så går jeg en kveld, jeg har vært ute på byen, så går jeg forbi misjonskirken på Bryne. Og mens jeg går på andre siden av veien, så hører jeg en fantastisk stemme der inne som synger, og det er utrolig fint. Og av en eller annen grunn da, så når jeg ser tilbake på den dagen der, så er det dette her som skjer, at det frø Alvhild stod ned, det visikkert som lå for Gud. 10 år etterpå, så våkner jeg det til liv igjen. Når jeg gikk forbi misjonskirken, og der jeg hadde en litt tøffe periode i livet mitt. Og jeg hører jeg synge inne, og jeg går inn, og sånn som det var i gamle misjonskirken, så måtte du gå opp noen trapper, når du kom inn i gangen, så var det kveldsmøte der, og i gamle bygget på misjonskirken på Bryne, så var det sånne vestandør, når dere har sett det, så de går inn og ut sånn. Og de var høy fra gulvet, nesten til taket, så det var store der, og midt inni der, så var det en sprekke, en sånn lite sprekke, som jeg bare listet meg bort, og jeg så gjennom det her sprekket, og jeg stod der som 17 år gammel gutt, og jeg så opp på scenen, og jeg hørte der sangen komme fra, det føltes som om det var en engel, men det var en fantastisk flott jente, og hun var altså så vanvittig flott, at jeg tenkte, hun der skal jeg treffe igjen. Så det jeg gjorde, jeg gikk hjem i Gjerblad, og så slo jeg opp i aviser, og så så jeg at neste møte i misjonskirken, det var neste søndag 7:30, da skulle jeg være der. Så jeg gikk ned og tenkte jeg skulle ha god tid, så jeg kom ned 7 cirka, for at jeg ville ha en god plass, og det var der ingen. Og møtet begynte om en halv time. Og jeg gikk inn døra, og jeg satt meg på Ant Bagers, og jeg husker det her kjempegodt, og det er en grunn til jeg husker dette så godt, detaljer. Jeg satt meg på Ant Bagers rad på venstre side, helt inn til veggen. Og der gikk 5 minutter, og ingenting skjedde. Og det gikk 10 minutter, og ingenting skjedde. Og det gikk 15 minutter, og det var ingen folk der som var bevisst i sin tanke at det kan jo være at det kommer en ny her som trenger Jesus. Ingen. 10 på hørte jeg noen slammer i døra. Og jeg snur meg, og jeg ser mot vestandøra. Og når vestandøra går opp, så kommer det inn en eldre kar, med svarte dresshusker, med svart slips, som var litt grå i håret, og han grå med en stork. For han har en stiv bein. Og når han kom inn, så er det første han gjør, han snur blikket sitt mot venstre, og han ser meg som sitter der. Og så begynner han å gå mot venstre. Og han går ned, og av alle steder, av alle liksom de 70-80 setene som var, så måtte han inn på min rekke. Og han kommer rundt, og jeg begynner å kjenne det, hvorfor han ser litt streng ut i ansiktet. Og han kommer mot min stol, og han går imot min stol, og han stiller seg opp rett foran meg, løfter staven, slår i stolen, dum, min plass. Inkluderer en menighet, ja? Ja. Noe som gjør at jeg hopper opp og 17 år her for første gang. Og så springer jeg, og jeg vet ikke hei, hva jeg skal gjøre, men heldigvis så går jeg og setter meg på andre siden, så langt borte som jeg klarer å komme. Og jeg springer ikke ut døren og springer hjem, heldigvis. For det er når møtet begynner, så kommer denne jenta som jeg så en uke før, som er hele grunnen jeg er der, for jeg var jo ikke der for å høre evangeliet. Jeg var ikke der for å høre musikk eller noen ting, jeg var der for å se hun og treffe hun. Og jeg begynte å gå i møte på grunn av det. Og det endte opp med at jeg traff henne, og det endte opp med at jeg ble forelsket, eller i hvert fall jeg ble forelsket i hun. Håper jeg at jeg var litt tilbake igjen. Og det endte opp med at vi faktisk gifte oss, hun sitter her i salen i dag, heter Lena. Så det er fint. Guds vei er uransakelig, står det i Bibelen. Og noen ganger er det sant. Noen ganger så bruker jeg en flott tenåringsjente til å få inn en som trengte det. Min plass. Nå er vi forskjellige her. Og jeg har aldri vært den som leste noe særlig, men nå er jeg som 17-åring da, rett opp hånda på et møte i Misjonskirken på Bryne. Og jeg tok imot Jesus. Det var Geir Johannesen som var forkynt til det forresten. Så husker jeg at etter jeg hadde tatt imot Jesus, ble jeg ikke noe belest eller noen ting. Jeg hadde ikke lest noe særlig i det hele tatt. Men når jeg begynte å lese Bibelen, så ble jeg fascinert av to ting. Og de tingene fascinerer meg den dag i dag. Og det første jeg ble veldig fascinert av, det var ordspråkene i Gamle Testamentet. Ordspråkene, og det kan være at Gud tenkte, han der karen der, han trenger all visdom han kan få. La oss gi en litt visdom. Og jeg begynte å lese visdomsord i ordspråkene, og det gikk dag etter dag etter dag. Og det andre var, som jeg ble veldig fascinert med og enda fascinert av, det var Jesus sitt møte med enkeltmennesket. Når du leser evangeliene, hvordan Jesus valgte, hør, og dette her er kjempeviktig med å få med oss. Jesus valgte å ha tid. Jesus valgte å se dem. Jesus valgte å sette seg ned og lytte til dem. Og Jesus valgte å bety en forskjell for dem. Det fascinerte meg da, og det fascinerer meg den dag i dag. Jeg mener, hvis du bare leser evangeliet, bare se hvor mye plass evangeliet faktisk gir til disse møtene. Kan det være at en grunn til at det faktisk evangeliet gir denne plassen til disse møtene, for at vi skal lære noe av dem? Ja, uten tvil. For tingen er jo at Jesus i grunn hadde det rimelig travlt. Han hadde 3 år cirka i tjeneste, og han hadde 12 disipler han skulle ha med seg. Og de 12 disiplene, det var nok. For å si det sånn. De var ufordrende nok, bare de. Og så skulle han bygge en menighet, og så skulle han legge til rette for ham. Og han hadde nok møte å gå på. Han skulle ta oppgjør med verdens synd, stå imot fristelse og imot djevelen. Han skulle dø på et kors, han skulle stå opp igjen for de døde, skulle gi frelse til alle mennesker. Hør, det er store ting som er på gang og som skjer rundt Jesus disse 3 årene. Og helt ærlig, jeg tenker du har rimelig dårlige tid, Jesus, du har kun 3 år. Og allikevel, så om Jesus hadde det travelt, og det var så mye som sto på spillen, så velger Jesus og sier, det er noe som er viktigere her. Så velger Jesus og sier, selv om det står så mye på spill, så skal jeg ha tid til å vise hvem Gud er. Så skal jeg ha tid til å se. Og jeg skal velge å se menneskene. For den som Gud ser i deg. Jeg mener, det kan ikke være tilfeldig. Og det er heller ikke tilfeldig at evangeliene og historien om Jesus gir så mye plass til hvordan Jesus møter enkeltmennesket. Og det utfordrer meg, og det burde utfordre deg. I Hebreerbrevet, og helt i begynnelsen av Hebreerbrevet, så kan vi lese at det står sånn som dette her, at mange ganger, og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Sånn var det. Men nå står det. I disse siste dager Han taler til oss gjennom sønnen. Altså gjennom disse historiene vi leser i evangeliene, taler Gud til oss. Og så skal vi se, hvorfor er det sånn? Jo, det står videre. Det står at ham har Gud innsatt som arving over alle ting. For ved ham skapte han verden, og så kommer det. Fordi han er utstrålingen av Guds herlighet. Jesus, utstrålingen av Guds herlighet. Og så står det, og bildet av Guds vesen. Og han bærer alt ved sitt mektige ord. Og bare to ting her fra den teksten som jeg leste nettopp. Det første er dette her, at når Jesus møter alle disse helt enkle menneskene, de enkle menneskene som lever sine enkle liv, så i møte med deg, hva er det Jesus gjør? Jo, han utstråler Guds herlighet. Og nummer to, det andre med å lese at Jesus, med måten han var på, måten han behandlet dem, måten han så dem, måten han valgte å ha tid til dem, hva var det han gjorde? Jo, han var et bilde og en kopi av Gud. Og hvem Gud er i møte med deg. Noe som igjen betyr at om du noen skulle lure på hvem Gud er, hvordan Gud er, hvordan han oppfører seg, hva han tenker, sier Jesus, og hvordan han møter mennesker, et speilbilde av hvem Gud er i møte med oss mennesker. Hvordan Gud velger å se, velger å lytte, velger å være til stede, velger å ha tid. Og det fascinerer meg, og det rører med meg, og det utfordrer i hvert fall meg. Og det burde i grunn utfordre oss alle. Og få oss til å spørre oss selv, hvilke praksiser er det i grunn Jesus vise og lære oss i handlingene når han møter menneskene rundt seg, som jeg kan lære av, som vi kan lære av, og ta med i vår hverdag, i det å være en inkluderende menighet, hvilke praksiser, hvilke handlinger, hvordan er det Jesus gjør det, fordi det er et speilbild av Gud, og hvis vi som menighet ønsker å være speilbild av Gud, utstråling av han, i hans vesen, hvilke praksiser, handlinger, er det vi trenger å ta inn over vår liv, lære av, slik at vi kan være det samme. For her ligger det en skatt. Her er det en skatt midt i evangeliene for vår liv, for vår hverdag, oss som menighet, om hvordan vi ønsker vår kultur skal være her i menigheten. Den tidlige erkebiskopen Canterbury, William Temple, han skrev tilbake på 1920-tallet at den største tjenesten, den største tjeneste en menneske kan gjøre et annet, er å invitere dette mennesket slik at de kan få muligheten til å møte Jesus. Den største tjenesten vi kan gi et annet menneske er muligheten til at det kan få møte Jesus. Hør, fordi det handler om en evighet. Det handler om noe far beyond det vi holder på med her på jorda. Her for noen år siden, det var en lørdag, skulle jeg satt hjemme og forberedte meg til talen på søndag i Lyngdal. Så plinger det inn en sms plutselig på telefonen, og når jeg leser denne her med sms'en, så står det veldig kort sånn som det her. Hei, blir det en bra gudstjeneste i morgen? Spørsmålstegn. Ferdig. Og nå, folk skriver sånn, så vet jeg hvorfor de skriver, og grunnen til det er jo fordi vi ønsker jo at gudstjenesten, dette møtestedet der himmelen møter mennesker, der Jesus kommer i møte og setter seg ned, der Gud blir på en måte den som kommer og skal stråle sin herlighet, så ønsker vi at det møtet der mellom mennesker og Gud skal bli et godt møte. Slik at når vi inviterer noen som aldri har vært på gudstjenesten, så forstår jeg spørsmålet. Så jeg forstod veldig godt hvorfor de spurte, blir det et bra møte i morgen, bra gudstjeneste? Og så jeg svarte, ja, skrev jeg. Det blir bra selv, så blir det bra, jeg skal uttale. Nei, jeg skrev ikke det altså, det gjorde jeg ikke. Det blir bra, skrev jeg, sånn som det pleier å være. Og så skrev jeg tilbake, så flott, fordi vi har invitert med søskenbarnet vårt, et par, og et søskenbarn som er gift, med sine to unger, og de hadde invitert dem 5 ganger, og nå hadde de plutselig sagt ja. Please, la det være bra. No pressure, liksom. Og de kommer på gudstjenesten, og de er på gudstjenesten, og jeg tenker ikke noe mer på det. Gudstjenesten er ferdig, og så har vi jobbet mye med det sosiale og sånt noe. Så kafédelen er veldig viktig for oss. Og vi bruker fort 1 time og 1,5 i kaféen etter gudstjeneste. Fordi vi har jobbet med den kulturen. Så når de er i kaféen, så skjer dette at noen inviterer dem med seg på dette nye par ned på bordet deres. De inviterer dem med på kaffe etter gudstjenesten, og de inviterer dem med på å gå en tur. Noe som igjen gjør at dette nye par opplever det så fint å bli sett, invitert og inkludert, at de har lyst til å gå neste søndag også. Så de ringer til det første par som hadde invitert dem, og så sier de, du, skal dere neste søndag? Og så, nei, problemet var jo bare at de hadde bestilt en hytte på Hovden. Så de hadde tenkt å reise der den helgen. Å ja, nei, for vi hadde tenkt å gå på gudstjenesten, sier de. Noe igjen som resulterer at de andre, som hadde invitert de første gang som skulle gå på hyttetur, velger å kansler hele hytteturen. Tapa gjeng med 1000 kroner. Hvorfor? Jo, for å være med dette nye par på gudstjenesten. Og de kom på gudstjenesten, og gudstjenesten den går, og jeg vet, jeg taler. Og helt til slutten, når jeg skal til å ha velsignelsen, så ser jeg langt bak salen, der er en dame som reiser seg. Og hun går ut av rekken, og hun løper ut midtgangen bak. Jeg tenkte ikke noe mer på det med å ta velsignelsen og møte ferdig, og så går der en 10-15 minutter. Så kommer denne dame inn ut av døren, skulle jeg si, ugangsdøren i misjonskirken. Helt oppløst i tårer. Og så kommer hun bort til mannen sin, som hun hadde etterlatt alene på gudstjenesten, og barnet som var inne i barnekirken. Og så forteller hun historien som jeg får høre. At når hun var der på møte, så ble hun så møtt av Gud. At hun klarte ikke å sitte stille. Så når vi ga utfordringen, så er du her for å ta imot Jesus, så klarte vi ikke det. Så hun sprang ut døra, ut i bilen, kjørte fra mann og barn på vei hjemover, så kjører hun inn i en busslomme, åpner døra, går ut av bilen, kneler ned på asfalten på siden av bilen, kjører frem og tilbake og tar imot Jesus. Og hvorfor er det sånn? Og det er sånn fordi dette er en Guds sak. Det er derfor menighet er her. Hvordan kan jeg være en tjener for Guds sak? Hvordan kan jeg være en plass der jeg ikke tar plassen? Overhovedet ikke tar plassen, slik at Jesus kan få lov å virke og møte mennesker sånn som dette. For når alt kommer til alt, hvilket vi sikkert er i grunn medlegger igjen hos mennesker vi har rundt oss. Har vi tid til å se? Har vi tid til å være menneske som inkluderer andre mennesker og ikke sette våre meninger, vår krav på førsteplass? Men la meg få være en tjener, Herre. Hvis du valgte å tjene meg sånn som du gjør, Herre, hvordan kan jeg være en som tjener deg og andre? Om du leser de første sidene i Bibelen, så vil du se at også i det første kapittelet i Bibelen, i det Gud skaper, så står det at det siste Gud skaper er mennesket. Og her er det et viktig poeng å få med seg, fordi når Gud skulle skape mennesket, så står det slik som dette her, at la oss da lage et menneske, og så står det i vårt bilde, så de ligner oss. Og i neste vers så kan du se at når Gud da skapte mennesket sitt bilde, så står det at i Guds bilde skapte han det. Når vi da leser via skapelsesfortellingen, så kan vi se at når Gud er ferdig med å skape, så stopper Gud opp. Og så vil han se på det som han har skapt. Han vil se på fjellet, på havet, på treene, på blomstene, dyr, fuglene, fiskene, på harmonien og freden over livet. Og når han er ferdig med å skape alt sammen, så står det, skal vi lese det sånn som dette, at det står, Gud så på det alt han har gjort, og se, det var svært godt. og det ble kveld, og det ble morgen sjette dag. Det var svært godt. Om du så blar over på neste side i Bibelen, og kommer over i neste kapittel, bare 18 vers lenger frem, så vil du se at det står i 1. Mosebok 2,18, at da sa Herren Gud, det er ikke godt for mennesker å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Og det vi leser her er jo i grunn at av alle ting som er godt 18 vers før, så er det en ting som ikke er helt godt. Og det eneste Gud endrer i sitt skaperverk er dette. Artisten Sinéad O'Connor sa i et intervju, det er slik som dette her en gang, som rase, så føler vi oss tomme. Det er fordi vår åndelighet er visket bort, og vi vet ikke hvordan vi skal uttrykke oss. Og resultatet er at vi blir drevet til å fylle tomrommet med menneskefølelse, med alkohol, rus, sex eller penger. Og så avslutter vi med folk der ute skriker etter sannheten. Og her er grunnen for det. Fordi vi er alle mennesker som er skapt, men iboende skatt i oss. Det er en edelstein, det er et avtrykk av Gud, en slags navigasjonssystem som Gud har lagt ned i hvert eneste menneske. Og det er inni oss der vi alltid vil søke etter trygghet, et hjem. Eller sagt på en annen måte, alle mennesker søker grunn etter mening med livet. Og hvorfor er det sånn? Jo, det er sånn fordi vi er alle skapt i Guds bilde. Med et avtrykk i sentrum av det å være et menneske. Så når vi som mennesker hamner på stedet vi ikke skulle ha vært, eller gjør ting som vi ikke skulle ha gjort, så handler det veldig ofte om at vi rømmer og søker tilfredsstillelse og svar andre steder enn der vi burde være. Stimulans, fred, for å dempe uroen vi føler. Thomas Judin, som er en forfatter av mange gode og nære bøker, og jeg har lest mange av dem, han skriver det sånn som dette her. For vi er ikke summen av vår nederlag. Vi er ikke vår tilkommenkvartet, men vi er mye mer enn som så. Vi er mennesker i støpeskjeen. Dette er kjempeviktig at vi tar inn over oss at vi som alle andre er på vei. Vi er alle mennesker som lever vår liv og vandringer, og vi er enda på vei. Vi er alle underveis på vei mot et mål der fremme. Spørsmålet er hvilket mål er vi på vei mot? Fordi det målet der burde definere hvordan vi lever på veien i forhold til de vi har rundt oss. Spørsmålet er helt avgjørende for hvordan vi velger vår liv. Hvor er jeg på vei? Er jeg på vei til evigheten? Da burde jeg definere mitt liv her, hvordan jeg behandler de jeg har rundt meg. Om jeg velger å ha tid til å se dem, invitere dem og inkludere dem. For er ikke sannheten den da at det er når vi velger å bruke tid sammen, og når vi bruker samme blikket som Jesus brukte, når vi i grunn er båndærlig med oss selv og sier at ja, jeg er også på vei som de som jeg har rundt meg, er det ikke sånn at vi alle da trenger en hånd, en skulder til å støtte oss inntil, hjelp og støtte underveis. For å si det sånn, jeg er utrolig glad for at det flere steder i Bibelen og i evangeliet står at Jesus var toller og synders venn. Når de skulle summere opp og si hvem Jesus var, og det er han som er toller og synders venn. Jeg er glad for at det er sånn. Her for noen år siden, Det var oppstart i menigheten etter sommerferien, og sånn som vi hadde hatt i Lyngdal, så er det sånn at vi har alltid en sånn samlingsfest. Der i siste helgen i august, så, vi begynner august igjen så lenge før, men da har vi sånn skikkelig gathering. Og det var rett før, det var på lørdag, dette skulle skje på søndag, og på lørdag så var jeg nede og klippte meg, for det trengtes. Og jeg hadde dårlig tid, jeg hadde en tale jeg skulle forberede, og meg og kone vi skulle også, jeg tror det var en sånn feiring av bryllupsdag og noe greier. Og så kom jeg ned, jeg hadde travel, kom rundt hjørnet, og så ser jeg en som jeg ikke kjenner, men jeg opplever at Gud, eller får en stemme som sier, stå opp med han. Og det er ikke sånn at det var noen stemme, noe sånt, det var en følelse jeg fikk. Og når jeg gikk forbi en, så jobbet jeg med, jeg har ikke tid til dette faktisk. Men jeg velte å stoppe opp. Og når jeg begynner å prate med henne, så blir han litt veldig interessert. Og han sier, ja, du er jo en pastor, Jim, er du ikke det? Jo, stemmer det. Ja, nå skal du høre, sier han. Jeg reiser til Sarensdal hvert år, jeg, på sommerstevnet der. En uke, meg og kone, og det er fantastisk. Og vi har nettopp vært der, og han snakket, og han snakket, og han snakket, og han snakket. Og han kunne fortelle at han hadde frysninger nesten hver kveld i Sarensdal, sa han, på møtene. Men det som er litt synd, sier han, det er at når jeg den uka er ferdig, og når jeg kommer hjem, så vet jeg jo det, for dette, sånn er det hvert år. Så daler det ned, så er det ikke mer frysning, og så forsvinner alt, og så er jeg ikke så veldig kristelig lenger, sa han. Men så er det igjen opp neste sommer, og så daler den. Og det var når han stod og fortelt om dette livet, at jeg fikk en tanke, og jeg tror kanskje det var Gud. Si til ham det, at du kan ikke leve sånn som det. Og at Gud har mye større tanker og planer for han at han skal gå opp og ned sånn som det her. Og det er ganske tøft å si til en mann som du aldri truffet før, men jeg kjente, ok, jeg fikk mot til det. Men helt ærlig, du kan jo ikke leve sånn. For hvis du på ene siden tenker at Gud er reell, og du faktisk får frysninger, så sier du på andre siden at du vil ikke ha noe mer med enn gjør. Og Gud har mye større tanker for deg. Og vet du hva han sa når jeg sa det? Så sa han, Jim, nå fikk jeg i hvert fall frysninger, sa han. Så jeg ufordret henne, så sa jeg, vet du hva? Kanskje meg og deg gjør en deal, sa jeg. At de neste fire søndagene så går du på gudstjeneste fast, og du trenger ikke komme til oss i misjonskirken. Gå i pinsen, eller i frikirken, eller der som du, kone, har lyst til å gå. Men gå fire gudstjenester bare, og så skal meg og deg snakkes igjen etter fire gudstjenester, hvordan du opplevde det. Så sa han, det skal jeg gjøre. Og jeg skal ha en bekreftelse med disse frysningene. Så jeg skal invitere kone. På søndagen, dagen etterpå morgenen, rett før jeg skulle inn i gudstjenesten, så sto han der. Han og kone, og så hadde de med seg en kompis som ikke gikk i menighet i det hele tatt. Og etter gudstjenesten så spurte han hvordan var det. Ja, det var helt fantastisk, jeg har frysning ennå, sa han. Og han gikk fire gudstjenester, og på den fjerde gudstjenesten så hadde vi en invitasjon til Alfa, det var siste dag for å invitere seg på Alfa-kurs i menigheten, som skulle begynne til høsten. Og når de hørte at det var siste invitasjonen, at disse her går ikke i menigheten. De går ikke i noen menighet. Men når de hørte at vi skulle starte noe som heter Alfa, forklart litt for Alfa handler om, så sa jeg, dette må vi bare gjøre. Vi kan ikke la den muligheten gå fra oss. Så det de gjorde, det var at han reiste hjem, og så tok han fram telefonen, så sa han til kona, du sitter her, og så ber du nå, for det er sånn vi skal gjøre det. Du ber, og jeg går ut på terrassen og finner folk til varme. Og vet du hva han gjør? Så går han ut, tar opp med mobiltelefonen, så gjør han sånn på kontaktlister. Dum. Ja, vi ringer deg. Og han ringte sånn 6 ganger. Hei, sant? Det var det han gjorde. Han tok kontaktlister med sine venner, arbeidskollegaer, så gjorde han sånn. Dum. Du ber, jeg finner folk. Alle 6 sa ja. Ingen av de gikk i menighet. Hør, 3 av deg ble frelst den høsten. Dunk. 3 av deg ble frelst. Og kona til han ene valgte å døpe seg på en gudstjeneste. Hun stod frem og tok telefonen frem. Hun hadde et vitnesbyrd. Det var mest ikke et tørt øye i menigheten. Men hvorfor er det sånn? Det er sånn fordi Det var en som valgte å invitere først. Og sier at jeg skal ha tid nok til å se, være medmenneske, bare være god nok til å invitere. Det var det Jesus gjorde. Det var ikke noe voldsomme greier, nei. Han valgte å ha tid. Han valgte å se. Han valgte å lytte til oss mennesker. Som den dagen som det står om Jesus var på veien i byen. Folk er klare, de står samlet der. Og så går Jesus, av alle mennesker, så velger Jesus å gå bort til Zacchaeus. Denne mannen som ingen ønsker å ha noe med her. Jeg mener, Jesus, du kunne velt deg selskapet for dekt bordet av folk som ville hylle deg. Men du velger Zacchaeus. Og du går inn til han. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi Zacchaeus er en Guds sak. For Jesus, han kom for å frelse og ikke dømme. Han kom for å redde mennesker. Eller denne kvinnen med brønnen i Samaria som står om, hun som levde bare helt på skyggelig og det Gud virkelig ønsker for hennes liv. Hun var den som alle snakket om, ingen snakket med. Helt til Jesus kom. For Jesus er annerledes, de kristne er annerledes, sånn. For av alle mennesker i byen så velger Jesus å sette seg ned med hendene, og han velger å gjøre tid, og han velger å se henne. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi han visste at hun, som alle andre, har en skatt iboende i seg. En skatt som lengter hjem, men som har tatt feil valg og feil avgjørelse, fordi han ikke fikk tilfredsstille det som han virkelig kjente på. Eller når Jesus kom til småbarnsforeldrene og disiplene, de sier, vi har ikke tid til dette, vi har det alt for travelt. Og det står faktisk her at Jesus blir sint. Og det står to steder i hele Bibelen at Jesus blir sint. Den ene personen er i tempelen, og han river pengevesselens bord og rydder tempelet, og det, så står det her. Fordi ingen er for liten til å komme til Jesus. Så Jesus sier, la de komme til meg og hindre de ikke, for Guds rike hører sånne til. Fordi det er en Guds sak dette her. Gud elsker mennesker. Han elsker oss. Han elsker alle mennesker. Eller denne kvinnen som står om, som ble tatt i ekteskapsbrudd. Hun som var på et sted som hun absolutt ikke burde være. Hun ble tatt på fersk, og det står at de står der med loven i ene hånden og stein i andre hånden. Og de er klar. Hun hadde ingen verdi hos dem. Men hos Jesus så hadde hun verdi. For når alle andre står oppe og krever og maser, hva gjør Jesus? Jo, han vil bøye seg ned. Og hvorfor gjør han det? Hvem er han på nivå med? Hun som ligger på bakken. Så der alle andre står oppe, der velger han å bøye seg ned med empati og med medfølelse. Han ser rett inn i ansiktet denne livredde hjemme. Og hvorfor er det sånn? Det er sånn fordi at Gud elsker mennesker. Og han ber oss om menighet. Om å elske mennesker sånn. At vi ikke tar plassen, at vi ikke skygger for, at vi ikke står i veien for hans kjærlighet. Og til slutt i sin mørkeste time, til og med her når Jesus bærer verdens synd med seg på korset, mellom to forbrytere står det, Der den ene spotter Jesus, og den andre ber, Jesus, kan du huske på meg når du kommer hjem til ditt rike? Og Jesus han lytter, og han svarer umiddelbart, i dag skal du være med meg til paradis. Til han. Til og med til han. Som ikke kunne gjøre en gjerning lenger for å bli god nok. Men Jesus trenger ikke gjerninger. Det eneste han trenger er et spørsmål, og det endrer alt. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi det er en Guds sak. Han elsker alle mennesker. Alle mennesker. Her for noen år siden så mottok busselskapet London Transit Commission en rekke med klager på at bussene deres ikke valgte å stoppe på bussholdeplassene. Folket sto klar, og de ventet. Bussen var der, og når bussen kom, så i stedet for å kjøre inn i busslommen for å hente opp folket, så valgte de å kjøre rett forbi. Og dette her skjedde så mye at klagestormen ble større og større. Det ble en stor sak. Det var på TV i London, og det var på radioen i London, det var i avisene i London, og det ble sånn press på busselskapet at de faktisk valgte å gå ut med en skrekkens eksempel på dårlig kundebehandling når de liksom skulle svare på dette her i avisen. For det de skrev var dette her, dette er forklaringen. Vi beklager, men det er mulig for oss å holde rutetidene når vi hele tiden må stoppe og ta opp passasjerer. Ja, da har du tydeligvis glemt å miste hvorfor du startet som busselskap, hæ? For hele grunnen til at de startet var jo at de ønsket å flytte folk og hjelpe folk fra A, sant? Til B. Om å stoppe opp og ha tid nok slik at de kunne hjelpe de som var på vei hjem til å komme der de fra til der de hørte hjemme. Men underveis her så mister de jo en visjon om hvorfor de startet dette busselskapet. Underveis var det andre ting som ble viktigere. Og så var det tida til bussjåføren som ble viktigere enn tida til de som trengte bussjåføren. C.S. Lewis, som er en som er verdens største tenker, som har skrevet mange gode bøker, han skriver sånn som dette her med nervesløten. Men han skrev sånn om menigheten, at menigheten eksisterer ikke for noen annen grunn enn å dra mennesket til Kristus. Og gjør de til små Kristuser. Hvis ikke menigheten gjør det, er alle katedraler, geistlige, misjonsvirksomheter, prekene, ja, selve Bibelen, ganske enkelt bortkastet tid. Gud ble ikke menneske for noen annen hensikt. Her for noen år siden, så en varm augustkveld, så på et ungdomsmøte i Misjonskirken i Lyngdal, så var det en ung mann som ble invitert, og han har blitt invitert mange ganger til dette møtet, og så var han der for første gang. Og når han var på et ungdomsmøte der, så opplevde han at Guds nærvær ble så sterkt, at han, uten at han liksom tenkte over det, hadde reist seg fra stolen og gått opp midtgangen og frem og bøyd kne framfor scenen når de inviterte frem til forbønn. Og han tok imot Jesus den kvelden der. Og cirka 12:30 på natten så ringer telefonen hjemme til meg, og det er datteren min som ringer og sier, «Pappa, du vil ikke tro det, men han har tatt imot Jesus, og jeg vil ikke tro det.» Jeg tror ikke det var nesten mulig. Men det var det. Så jeg hiver meg i bilen, og så kjører jeg ned, og det er en varm augustkveld. Jeg kjører ned, og så ser jeg at han kommer gående opp over veien han. Så jeg kjører inn til siden, og ruller ned vinduet. Og når han bøyer seg ned og ser inn vinduet, så skal jeg være helt ærlig, så kjente jeg han nesten ikke igjen. For hele ansiktet hans var akkurat som gikk flamme over ansiktet hans, sånn opp og ned. Og han var så fullt av Gud. Han hoppet inn i bilen, og han satt i baksetet, og vi satt og pratet, og vi kjørte rundt på natten i litt over en time. Og på den timen der, så var den här tøffe kar med fullt av tatueringer og sånt, det er ingen menighetsrelevans i det hele tatt. Så i løpet av den timen så sier han sikkert 20 ganger, Jim, jeg må bare si det til deg, det er herlig å være frelseren. Og dette er en ung kar i 20 år. Han ble så møtt av Gud og inkludert av menigheten, at han inviterte pappaen sin, og noen måneder etterpå så ringte plutselig telefonen, det var faren hans som ringte til meg. Og Arvid heter han. Arvid sier, Jim, hva er det du har gjort med min sønn? Han sier, jeg har ikke gjort noen ting. Jeg tenkte, hva er jeg galt nå, tenkte jeg. Nei, for han har blitt så utrolig snill. Han rydder hjemme og støvsuger. Og så, han har invitert meg på gudstjenesten opp til 10 ganger. Men kan en sånn som meg gå på gudstjenesten hos deg? Og her snakker vi om 16-17 år med store utfordringer. Med brutte relasjoner, masse vondt. Kan en som meg være god nok? Og jeg sa til ham en gang, du må komme, selv skal du komme. Og han går 5 gudstjenester, og på den 5. gudstjenesten så tar han imot Jesus. 3 måneder senere så må han på sykehus, han er veldig dårlig. Han får vite at han har fått en sykdom som er uhelbredelig, og han kommer til å dø om noen måneder. Han ligger i sykeseng, og når Lena, kona mi og datteren mi blir invitert ned med familien, for han skal døpe seg, og jeg får æren til å døpe Arvid. Og Lena har ledet til å si noen gamle sanger, og vi synger og vi priser Gud, og til slutt så leser vi salme 23. Herren er min hørte. Jeg mangler ingenting, han lar meg ligge i grunnenge. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdige stier for sitt navn skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggen dal, så frykter jeg ikke noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stad, du trøster meg. Ja, du dekker bord like for mine fienders øyne. Du salver mitt hoved med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunn jeg skal følge meg og etterjage meg alle mine dager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Og 2 dager etter det, så reiser Arvid hjem til Jesus. Men hvorfor ble det sånn? Og hvorfor er det sånn at han reiste hjem og fikk oppleve å møte Jesus som stod med åpne armer? Jo, fordi gutten hans ble så glad i pappaen sin igjen. Fordi han valgte å se pappa med de samme øynene som Jesus så ham med. Han valgte å tilgi, og derfor er vi hjemme i himmelen i dag. Fordi han valgte å invitere ham. Han valgte å ha tid til ham. Og han valgte å inkludere ham. Hei til slutt, Truls Åkerlund, som er professor i teologi og forfatter mange gode bøker, han skriver i eierbøkken sin i dette her. Hvis ikke hans kjærlighet får røre med hjertene våre, har vi ikke motivasjon, og heller ikke kapasitet, nok til å elske andre mennesker som han vil. Og her kommer det. Kun når vi vil oss se hverandre gjennom det samme filter som Gud ser oss gjennom, vil vi bygge relasjoner som ikke er basert på hva vi gjør, men hvem vi er. Jesus elsker alle mennesker. Han elsker alle mennesker. Inkluderende menighet handler om det. Jeg tar ikke plass. Jeg ønsker å være en tjener. Hvordan kan jeg tjene din sak, Gud, og de mennesker vi har rundt oss? Slik at de får en god, enkel vei til å møte deg. Skal vi be sammen til slutt? Og det handler om å ha tid, og det handler om å se og bry oss nok. Takk, o Jesus, for at du veldig tydelig og mange, mange ganger gjennom dine evangelier viser oss i historien om deg at du velger å være inkluderende. Du peker med far, og du lever i, ut i bildet av en far som er inkluderende. Takk for du, Herre, på tross av hva alle andre mennesker mente og sa om deg, så velger du å ha tid til å se de som andre ikke ønsker å se. Så velger du å sette deg ned med de som andre ikke ønsker å sette seg ned med. Herre, du valgte å komme nær. Og det ber vi også nå i dag med oss, Herre. Herre, kom du og vær oss nær. Kom du og rør med våre hjerter og våre liv, slik at vi kan få kjenne at den oppdrift og den kraften som du bar med deg, Herre, den nøden, den blir en del av våre liv. Kom her til de rundt oss som bærer tungt, og som kjenner at de så vidt orker å gå. Kom du med nytt liv, helbredelse og hjelp. Så må du hjelpe oss, Herre, at vi aldri glemmer hvor vi kommer ifra, og hvem du har gjort oss til. Herre, hjelp oss til å være nådig med de vi har rundt oss. Kom i møte de med kjærlighet og ha tid til å se de, Herre. Hjelp oss til å være inviterende. Hjelp oss til å være en menighet som er inkluderende. Som ikke står i veien, men som tjener din sak. Herre, la meg være kjent for det du var kjent for. At du eldste menneske, toller og synders venn, at vi får lov å være en inkluderende menighet. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.